Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 7-noyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Sierra Leone davlati Ebola virusidan xoli deya e'lon qilindi. Xitoy va Tayvan rahbarlari o'rtasida tarixiy uchrashuv. Vashingtondagi mehmonxonada Putinning sobiq maslahatchisi o'lik holda topilgan.
Bilasizmi, Sovet Ittifoqini ekonomikasini, iqtisodini tindirgan ish Afg'oniston mojarosi edi.
Markaziy Osiyo ahli Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari haqida qanday fikrda?
I think it's going to be up to the parties and we stand ready to assist to see if they can restart a more constructive relationship.
Isroil bosh vaziri katta iqtisodiy harbiy yordam so'rab Amerikaga kelmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Tayvan va Xitoy rahbarlarining Singapurda o'tgan uchrashuvi tarixiy deya olqishlanyapti. Prezidentlar Si Zinpin va Ma Ying-jeou qo'l berib ko'rishgani ramziy jihatdan ahamiyatli. So'nggi 60 yilda ilk yuzma-yuz muloqot.
Liang guanxi 66 yildan de fa'ran liqing biao ming. Bu guan liang tongbao jingli duoshao fengyu.
Xitoy rahbari bitta oilamiz, bizni bir-birimizdan hech kim ajrata olmaydi desa, Tayvan prezidenti tinchlik va o'zaro hurmat haqida gapirdi. Pekin 1949-yilgi urushda undan ajralgan Tayvanni o'z hududi deb biladi, ammo yaxlit davlatga aylanish tashabbusini qo'llaydiganlar orolda ozchilik. Prezident Ma Ying-jeouning Xitoy rahbariyati bilan uchrashuvi keskin norozilik uyg'otgan.
Ukraina яка виступила і є агресором проти нашої держави.
Ukrainadagi qrimtatar faollari Ukraina poytaxtida Rossiya elchixonasi qarshisida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Milliy majlis yetakchilari Mustafa Jamilov, Rufat Chubarov ishtirokida o'tgan namoyishda Rossiya hukumatidan tazyiqlarni to'xtatish, siyosiy mahbuslarni ozod etish talablari yangradi. Namoyishga chiqqanlarning ayrimlari Qrimda so'z erkinligi bo'g'ilayotgani, inson huquqlarining toptalishi, erkin fikr uchun ta'qiblar oshayotgani ifodasi sifatida yuzlarini berkitib turishdi.
Qrim Ukraina ichirisinde olduğu zaman demokratik serbestlikler yeniden yerine gelsin. Orada olan bizim hapse atılan insanlarımız serbest bırakılsın.
Mustafa Jamilov ona yurtida vaziyat tobora og'irlashib borayotganini ta'kidlar ekan, BMTni vaziyat yuzasidan monitoring o'tkazishga, xalqaro hamjamiyatni Qrim masalasiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Qrim tatar faollarini maydon inqilobi ishtirokchilari ham qo'llab turishdi. Bir oy avval Milliy majlis tashabbusi bilan Qrim blokadasi boshlangan edi. Yarim orolni Ukraina orqali quruqlik bilan bog'lab turgan yo'llarni to'sish, oziq-ovqat mahsulotlarini o'tkazmaslikni maqsad qilgan bu tashabbus ortidan tatar aholiga nisbatan tazyiqlar yanada kuchaygan. Kiyevda o'tgan aksiya ishtirokchilari Ukraina hukumatiga nisbatan ham o'z e'tirozlarini bildirishdi. Qrim qaytarilishi, bosqindan ozod qilinishi uchun hukumat keskin amaliy qadamlar boshlashi kerak deydi ular.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Misr hukumati xorijiy davlatlarni Rossiya samolyoti qulashi yuzasidan razvedka ma'lumotlarini bo'lishmaganlikda tanqid qilyapti. AQSh va Britaniya o'z razvedkasiga tayanib o'tgan hafta Misrning Sina yarimorolida qulagan yo'lovchi samolyot portlatilgani haqidagi taxminni olg'a surgan edi. 224 yo'lovchidan hech biri omon qolmagan. Misr tashqi ishlar vaziri Sami Shukri layner portlatilgani haqidagi xulosa dalillar yuzasidan bizga ma'lumot uzatishmadi deydi. Britaniya ketidan Rossiya ham kecha Misrga samolyotlar qatnovini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Britaniya 20 ming, Rossiya esa 50 ming fuqarosini Sharm-al-Shayx kurortidan olib chiqish harakatida. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti avgust oyida Suriya shimolidagi hujumda zaharli gaz qo'llangani haqida xabar bermoqda. Xalqaro tashkilot hisobotida iprit gazini kim qo'llagani haqida ma'lumot berilmaydi. Mahalliy isyonchi guruhlar Islomiy davlat jangari guruhini ayblamoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning sobiq maslahatchilaridan biri, 2000-yillarda matbuot vaziri bo'lib ishlagan Mikhail Lesin AQSh poytaxtidagi mehmonxonalardan birida o'lik holda topilgan. Rossiya elchixonasi bu xabarni tasdiqlamoqda. Kreml moliyalovchi Russia Today televideniyasiga ko'ra, Lesin yurak xurujidan o'lgan. Mikhail Lesin bu kanalning asoschisi sifatida ham tilga olinadi. AQSh huquq-tartibot idoralari uning o'limi yuzasidan tergov boshladi. O'tgan yili respublikachi senator Robin Viker Lesinning AQSh va Yevropada orttirgan boyligi qayerdan kelganini tekshirish lozim deya prokurorlarga murojaat qilgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida. Rossiya Suriyada chuvalashgan muammoga kirib qoldi deydi qirg'izistonlik tahlilchilar. Isroil Qo'shma Shtatlardan kelasi 10 yilda 50 milliard dollar yordam so'ramoqda. Savdo kelishuvlari Amerikadagi ishchilarga ziyonmi? Illinois shtatidan lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Rossiyaning Suriyada olib borayotgan amaliyotlarini Markaziy Osiyo davlatlari ehtiyotkorlik bilan kuzatyapti. Mahalliy tahlilchilar Moskvaning Yaqin Sharqdagi bugungi siyosatini turlicha baholaydi. Rossiya Suriyada olib borayotgan harbiy amaliyotlar qanchalik samarali? Moskva siyosatining Markaziy Osiyo o'lkalariga ta'sir etish ehtimoli bormi? Qirg'izistonlik mutaxassislar fikrini o'rgandik.
Suriya va Iroqdagi vaziyat Markaziy Osiyo mamlakatlari ommasini ko'pdan beri o'yga solib keladi. O'zlarini Islom davlati atamish kuchlar va terroristik deyilmish boshqa guruhlarga qarshi zarbalarga Rossiya uchoqlari qo'shilishi naqadar zarur edi va amaliyot jiddiy natija bera oladimi? Bishkeklik sharqshunos, mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov.
Yaqin Sharqdagi vaziyatning markazida Suriya masalasi turibdi. Bu yerda gap faqat Suriya davlati yoki uni boshqarayotgan Asadlar sulolasi, shiyalar bilan sunniylar orasidagi tortishuvgina emas, balki katta davlatlarning AQSh va Rossiya o'rtasidagi neftga boy arab davlatlariga ta'sir doirasini saqlab qolish borasida ketmoqda. Misr, Liviya, Iroqlarda Rossiya bilan do'st bo'lgan jahon bozorida barrelning va gazning narxini baland tutib turishda hamkor bo'lgan, tashqi siyosatda bir yo'nalishda yurgan ittifoqchilarni rangli revolyutsiyalar orqali g'arb ag'darib tashladi. Neftning bahosi shundan so'ng keskin pasaydi. Bu holat Rossiya ekonomikasiga katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Avvalgi yaqin sharqdagi yaqin ittifoqchilardan Suriya qoldi. Bu mamlakat hozir xarobazorga aylandi. Parchalanish arafasida turibdi. Millionlab tinch aholi sargardon. Bu davlatga dunyoning turli joylaridan yollanmachilar, terrorchilar, urush hisobiga boylik orttiruvchilar, jihod uchun jonini tikkanlar, aldanib borib qolganlar, hokazo turli ko'z qarash, har xil din, mazhab va niyatli odamlar borib qolgan. Eng yomoni hozirga zo'r xunrezlik davom etmoqda va u yanayam kengaymoqda. Suriyadagi ahvol saraton kasaliga o'xshab, uni operatsiya yo'li bilan davolashdan boshqa muolaja yo'li qolmadi shekilli. Rossiya harbiy havo operatsiyalarini boshlashga majbur bo'ldi. Havodan va Suriya armiyasi olib borayotgan mudofaa va yer hujum operatsiyalari Suriyani tozalab tartib o'rnatishga yo'naltirilgan. Endi bu aniq narsa.
Ayrim kuzatuvchilar shu terrorchi guruhlar jumladan Markaziy Osiyoga ham tahdid solishi mumkin degan fikrlar aytadi. Bu naqadar asosli?
Mening nazarimda shunday bo'lishi mumkin. U yerda bizning mintaqadan yuzlab, minglab odamlar borib, urushda qatnashmoqda. Biz uchun xavfli tomoni agar turli terroristik tashkilot va guruhlarga qo'shilib, yaqin sharqda jang qilayotgan kimsalar Suriyadan qochishga majbur bo'lsa va ular turli davlatlarga tarqalib ketishsa, unda bu ko'p davlatlarda terroristik hamla oshib yuboradi. Endi qarangki, agar chora ko'rilmasa, bir keskin choralar olib borilmasa, agar aytaylik, bu islom davlati deb nomlangan va juda ko'p yollanmachilarni o'ziga jalb etgan tashkilot avvalo Iroqni va Suriyani bosib oladigan bo'lsa, bir xavfli davlat yuzaga keladigan bo'lsa, ahvolot undan ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham hozir hamma davlatlar hamjihat bo'lib turib, aytgandagidek, bu saraton kasalini kengaytirib turib, tarqalmay turib, yana bu kuchaymay turib, o'sha narsani oldini olish kerak. Hech qanday bir masala yo'qki, mutlaq ijobiy yoki mutlaq salbiy bo'ladigan. Har qanday ijobiy masalani sizga ham albatta salbiy natija bo'ladi.
Qirg'izistonlik ulamo O'sh shahrida joylashgan Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb atalgan nodavlat tashkiloti rahbari Sodiqjon Kamolov mulohaza yuritadi.
Rossiya Federatsiyasi rahbari: "Mening shaxsiy fikrimcha, bu Rossiya uchun, Putin uchun bir yaxshilik olib kelmaydigan, nihoyatda uzun bir davom etadigan bir janjallik, bir tuvalashgan muammoga kirib qoldi hozir. Bilasizmi, Sovet Ittifoqini ekonomikasini iqtisodini qindirgan ish Afg'oniston mojarosi edi. Brejnev davrida o'sha Afg'oniston muammosiga bular boshi kirib, mana shuni natijasida bütün davlatlar, islom davlatlari qarshi turib, shu iqtisodini sindirib, Sovet Ittifoqini parchalanib ketishligiga asosiy omillardan bittasi shu bo'lgan edi. Endi mening fikrimcha, bor Rossiyani iqtisodi mana bu sanksiyalardan keyin zaiflashgan ahvoli endi bu urushga aralashgandan keyin yana iqtisod tushadi, sinadi. Endi Putinni fikrida shu muammoni hal qilish bilan dunyoda o'zini bir obro'sini tiklamoqchi. Mana bu Ukrainadagi Qrim mojarolaridan keyin yangi bir bosqichga ko'tarilmoqchi. Lekin u bor obro'sini ham yo'qotmasaydi degan fikrim bor. Endi butun dunyoga, Yevropaga, Amerikaga o'zini harbiy qudratini, muammolarni hal qila olishlik salohiyatini ko'rsatmoqchi. Endi buni yana yaqin kunlar, yaqin oylar ko'rsatadi agar yillarga ulanib ketmasa.
Endi shu Rossiyaning Suriyadagi va umuman yaqin sharqdagi siyosati Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Endi O'rta Osiyoga ta'siri bu tabiiy. Mana shu narsalar bilan mana sizlarni ko'rib qo'yinglar. Shunday sizlarga ham xavf solib turgan kishilarni o'zini inida, o'zini uyasida mana yo'q qildik. Bu birinchi tomoni, ikkinchi tomoni mabodo sizlar bizlarga agar qaysi bir mintaqadagi respublika, davlat yaxshi bir itoatda bo'lmaydigan bo'lsa, boshiga mana shunday kunlar tushib qolishi mumkin degan narsani ham ko'rsatmoqchi. Lekin Allohni xohlagani bo'ladi. Bu narsa Rossiyani foydasiga hal bo'ladimi yoki zarariga hal bo'ladimi, buni kelajak ko'rsatadi.
Endi ayni paytda ayrim kuzatuvchilar zarbalar ta'sirida o'sha yerda faoliyat olib borayotgan turli terroristik guruhlar siqib chiqarilib, Suriyadan, Iroqdan Afg'onistonga tarqalib ketishi mumkin va Afg'onistonning shimoli orqali Markaziy Osiyoga ham tahdid solishi mumkin degan shubhalarni, ehtimollarni olg'a surayapti-da. Siz bunday xavotirlarga, tashvishlarga qanday qaraysiz?
Bularni o'rni bor, bu xavotirlarga ular buni ham hisobga oladi. Go'yoki o'sha Rossiya bilan shu mintaqa jumhuriyatlari rahbarlari ham bir fikrda bo'lib turib, shu zarbalarni berishdi degan narsa bo'ladi. Hali bu musulmon ommasini ichida har xil tushunib yetgan yetmagan ommani ichida bu Rossiyaga qarshi va ittifoqdosh respublikalarga qarshi fikrlar paydo bo'ladi buni orqasidan. Bu bilan biz o'sha o'zlarini islomiy davlat deb aytayotganlarni qo'llash nimasi emas, hech ham biz buni qoralaymiz. Mutlaqo islom dinini shior qilib bunday xunrezlik, bunday xonavayrongarchilik ishlarini olib kelayotgan begunoh qonlarni to'kayotgan odamlarni faoliyatini hech qachon qo'llab-quvvatlamaymiz, qoralaymiz. Lekin mintaqaga bo'ladigan va Rossiya hukumatiga paydo bo'ladigan fikrlarni aytmoqchimiz. Bora-bora bu narsa o'sha Afg'onistonda faoliyat olib borganda shu kommunistlarga qarshi ommaviy bir harakat boshlanib ketgan edi Saudiyaning boshchiligida. Endi shu kelajakda yana arab davlatlarining ichida musulmon yoshlarning ichida shunaqangi bir fikrlar paydo bo'lib ketmasa degan bir xavotirchilik albatta bor sizlarda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh-Isroil munosabatlari sovuq bo'lishiga qaramay, kelasi hafta Vashingtonga Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu kelmoqda. Oq uyda u prezident Obama bilan ikki mamlakat orasida ziddiyatlarga sabab bo'lgan Eron yadro dasturi xususida gaplashadi. Yahudiy davlatining kuchli e'tirozlariga qaramasdan, yirik mamlakatlar shu yoz Tehron bilan yadro bitimini imzoladi va sanksiyalarni olib tashlashga qaror qilindi. Xabarlarga qaraganda, Isroil o'z mudofaa tizimlarini kuchaytirish uchun Amerikadan kelasi 10 yilda 50 milliard dollar ko'mak so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Netanyahu Eron bilan imzolangan bitimga qarshi.
This is a bad deal.
Bu yomon kelishuv, juda ham yomon kelishuv. Uning bo'lmagani yaxshi degan edi Netanyahu mart oyida AQSh Kongressidagi chiqishida. Isroil rahbari Eron bilan atom dasturi bo'yicha muzokaralarni keskin tanqid qilgan. Netanyahu sentyabr oyida BMT bosh assambleyasi sessiyasidagi nutqida ham shu noroziligini yashirmadi. Biroq Obama Isroil xavotiriga nisbatan shunday javob berdi.
A nuclear armed Iran is far more dangerous.
Eron yadro qurolini qo'lga kiritsa, Isroil, Amerika va butun dunyoga jiddiyroq tahdid soladi. Yaxshisi quroldan voz kechish evaziga uni sanksiyalardan ozod qilganimiz ma'qul, dedi Obama. Obamaning Netanyahu bilan 13-chi uchrashuvi Oq uyda 9 noyabrga rejalangan. AQSh prezidentining matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, ikki rahbar nafaqat Eron, balki Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash, Isroil xavfsizligini oshirish xususida ham gaplashadi.
Prime Minister Netanyahu has previously described the level of security cooperation.
Bosh vazir Obama ma'muriyatining Isroil bilan xavfsizlik bobidagi hamkorligini yuqori baholagan. Demak, prezident Isroil xavfsizligini e'tibordan qoldirayotgani yo'q va ikki mamlakat aloqalari hali ham mustahkam, dedi rasmiy. Obama va Netanyahu Isroildagi so'nggi voqealarni ham muhokama qilishi kutilmoqda. Mamlakatda falastinliklarning yahudiylarga hujumlari kuchaygan. O'tgan oy Obama zo'ravonliklarni tanqid qilib, Isroil va Falastinni hissiyotlarga berilmaslikka chaqirdi hamda AQSh vositachiligidagi tinchlik muloqotining to'xtab qolganini tan oldi. Jarayonni jonlantirish har ikki tomon irodasiga bog'liq va biz ularga yordam berishga tayyormiz. Bu o'rtada begunoh odamlarning qoni to'kilmasligi kerak. Buning oldini olish zarur, dedi Obama. Washingtondagi Johns Hopkins universitetidan Daniel Serverning aytishicha, Obamaning Netanyahuga bosim qo'yishdan boshqa chorasi yo'q.
They continue to build settlements, they continue to expand the Israeli
Isroil g'arbiy sohilda posyolkalar qurishda davom etmoqda. Bu AQShga ham, Falastinga ham to'g'ri kelmaydi. Biroq bu bilan qurilishlar to'xtadi deb o'ylamaslik kerak, deydi server. Obama prezidentlik muddati tugashidan oldin AQShning oldingi rahbarlari kabi Isroil va Falastinni tinchlik bitimini qabul qilishga so'nggi bor undab ko'rishi mumkin. Ammo yahudiylar va arablarda buning uchun siyosiy iroda yetishmasa, bu harakatdan foyda bo'lmaydi, deydi kuzatuvchilar. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi AQSh tarixidagi eng katta savdo kelishuvlaridan. Ammo bitim Amerikada ish o'rinlarining boy berilishiga sabab bo'ladi deya xavotir bildiradi ko'plab kasaba uyushmalari. Illinois shtati Galesburg shahridagi katta zavodning yopilishida ham odamlar shunaqa bitimlarni ayblashadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Tracy Warner bir paytlar Galesburgning jihozlar shahri deb ataladigan qismida ishlab kam ko'stsiz hayot kechirardi.
We were there just for the money, you know, we were there to be a part of something, I think. At least I was. Have my name on.
Biz faqat pul uchun ishlamadik, nimagadir hissa qo'shish niyatida bo'lganman. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarda nomim bo'lishini, ularning bir qismi bo'lishini xohlardim, deydi u. Bu zavodda xaladelniklar yasalgan, ammo ularni oshxonalarda ortiq uchratmaysiz. Maytek zavodidan 2004-yil chiqqan eng oxirgi modellar bugun Galesburg tarix jamiyatida ko'rgazmaga qo'yilgan. Jihozlar shahri esa bo'mbo'sh, Galesburgning farovon o'tmishini eslatuvchi tarixga aylangan.
I put my time in there. I really thought I was
Jahlim chiqadi albatta, chunki u yerda ko'p vaqt sarfladim. Shu yerdan nafaqaga chiqaman deb o'ylagandim, deydi Tracy. Maytek 2004-yil zavodni yopib, ishlab chiqarishni Meksikaga ko'chirishga qaror qilganda 1500 kishi ishini boy berdi.
It's hard because of aspect of pride. When you used to be able to go out and get your hands on things.
G'ururimiz boy berilgani uchun ham qiyin. Qurilmalarga hissa qo'shayotganingizdan, ishingizdan faxrlanardingiz, deydi yana bir sobiq ishchi. Jorj Karni hozir ishsiz. U jihozlar shahridagi 21 yillik ishini yo'qotishida 1994-yil qabul qilingan Shimoliy Amerika erkin savdo bitimini ayblaydi.
I mean when you lose all your jobs from the same plant and everything goes to across the border.
Zavoddagi barcha ishlarni boy bersangiz va hamma narsa chetga chiqib ketadigan bo'lsa, muammo shu bitimda deb o'ylashingiz tabiiy, deydi u. Bitim korporatsiyalarning Meksikaga ko'chishini rag'batlantirib, bozorni o'zgartirdi, deydi Chicago universiteti tadqiqotchisi Chet Broton. U kitobida savdo bitimining Galesburg shahriga ta'sirini o'rgangan.
Well, they lost a $60 million payroll, lost tax revenues for the city.
60 million dollarlik ish haqini boy berishdi. Shahar uchun soliq tushumlari to'xtadi. Mahalliy bizneslar uchun ham ta'siri bo'ldi, deydi tadqiqotchi. Brotonning aytishicha, yangi savdo bitimi ham Osiyodagi arzon ishchi kuchi oldida amerikalik mehnatkashlarga zarar qiladi.
Obama promises that the TPP will be different from NAFTA, that it will improve.
Obama bu safargi bitimni oldingisidan farqli deb targ'ib qilmoqda. Vietnam va Malayziya kabi davlatlarda ish sharoitlarini yaxshilashini aytmoqda. Ammo bularni amalda ko'rishimiz kerak. Bunday shartlar bo'lishiga shubham bor, deydi u.
NAFTA was a slow bleed as far as everybody, the jobs leaving and stuff like this. I think this
Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi ish o'rinlarini asta-sekin yo'q qilib bordi. Yangi savdo bitimi esa birdaniga ta'sir qiladi. Eskisiga qaraganda uning odamlarga zarari tez bilinadi, deydi Karni. Tracy Warner Maytech'da olgan maoshining yarmini topish uchun hozir ikki barobar ko'p ishlaydi. U ham yangi savdo bitimidan norozi.
It's just like a betrayal to the American worker.
Amerikaliklarga xiyonat bu. Xitoyda ishchi kuchi yanada arzon. Ular Meksikadagidan ham kamroq maosh oladi, deydi u. Tracy kabi fikrlovchilar oz emas. Kongressda va prezidentlik uchun nomzodlar orasida yangi savdo bitimiga qarshi kurash ketmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukrainadagi qirim-tatar faollari Kiyevda Rossiya elchixonasi qarshisida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Milliy majlis yetakchilari Mustafa Jemilov, Rufat Chubarov ishtirokida o'tgan namoyishda Rossiya hukumatidan tazyiqlarni to'xtatish, siyosiy mahbuslarni ozod etish talab qilindi. Namoyishga chiqqanlarning ayrimlari Qrimda so'z erkinligi bog'layotgani, inson huquqlarining toptalishi, erkin fikr uchun ta'qiblar oshayotgani ifodasi sifatida yuzlarini berkitib turishdi. Mustafa Jemilov ona yurtida vaziyat tobora og'irlashib borayotganini ta'kidlar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkilotini vaziyat yuzasidan monitoring o'tkazishga, xalqaro hamjamiyatni Qrim masalasiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Qrim tatar faollarini maydon inqilobi ishtirokchilari ham qo'llab turishgan. Bir oy avval Milliy Majlis tashabbusi bilan Qrim blokadasi boshlangan edi. Yarimorolni Ukraina orqali quruqlik bilan bog'lab turgan yo'llarni to'sish, oziq-ovqat mahsulotlarini o'tkazmaslikni maqsad qilgan bu tashabbus ortidan tatar aholiga nisbatan tazyiqlar oshgani aytiladi. Misr hukumati xorijiy davlatlarni Rossiya samolyoti qulashi yuzasidan razvedka ma'lumotlarini bo'lishmaganlikda tanqid qilyapti. AQSh va Britaniya o'z razvedkasiga tayanib, o'tgan hafta Misrning Sinay yarim orolida qulagan yo'lovchi samolyot portlatilgani haqidagi taxminni olg'a surgan edi. 224 yo'lovchidan hech biri omon qolmagan. Misr tashqi ishlar vaziri Sami Shukri layner portlatilgani haqidagi xulosa dalillar yuzasidan bizga ma'lumot uzatishmadi, deydi. Tayvan va Xitoy rahbarlarining Singapurda o'tgan uchrashuvi tarixiy deya olqishlanmoqda. Prezidentlar Si Zinpin va Ma Ying-jeu qo'l berib ko'rishgani ramziy jihatdan ahamiyatli. So'nggi 60 yilda ilk yuzma-yuz muloqot. Xitoy rahbari bitta oilamiz, biz bir-birimizdan bizni hech kim ajrata olmaydi desa, Tayvan prezidenti tinchlik va o'zaro hurmat haqida gapirdi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti avgust oyida Suriya shimolidagi hujumda zaharli gaz qo'llangani haqida xabar bermoqda. So'nggi xabarlar va tahlillar amerikaovozi.com saytida. Sizga tinchlik, omonlik tilab qolamiz. Amerika ovozi studiyasidan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.